las grazas, alcaldesa, bueno, las grazas yo creo que deben ser recíprocas, porque desde luego si alcaldía, en este caso Lara Méndez, non aceptara esta idea de impacto de xénero nos orzamentos, non se podería levar a cabo. Por eso a importancia de que as políticas, neste caso a máxima responsable de Lugo, pois entenda que é necesario un orzamento con impacto de xénero. Bueno, a alcaldesa comentou a pretensión, e nos esta idea non ven por unha cuestión de que nos parezca mellor ou peor, sino que está totalmente documentada, e vendo a crise da pandemia, neste caso, como unha oportunidade para cambiar cousas que detectamos dende a Casa da Muller que se tiñan que ir cambiando. Precisamente por ser un servicio esencial, por estar durante todo o confinamento traballando todas as técnicas de Casa da Muller, detectamos que había que volver a estudiar cales son os recursos que necesitan para cubrir esas necesidades da muller. Como en todas partes, Lugo non é diferente, exponencialmente as cifras que daremos máis detalladamente, porque ainda non nos deu tempo a facer ese estudio de datos, subiron exponencialmente, rondando máis ou menos as cifras en España e en Galicia, que sobre o 60% das mulleres houbo máis denuncias por violencia, se detectaron casos de maior gravedade, e ademais o que máis nos chamou a atención é que as mulleres sufren a crise, sobre todo económica. Por eso, dende a Casa da Muller, pues, tuvemos que crear unha línea específica de emerxencia social, porque, como comentaba a alcaldesa, as crises sempre recaen sobre as persoas que fan os cuidados. E, de momento, os indicadores din que son as mulleres na que un 70% asumen esas responsabilidades, con traballos precarios, con xornadas parciais, e en moitos casos tendo que renunciar a traballos que viñan facendo para bueno, pues manter a conciliación laboral e personal. Por outro lado, decíamos que está documentado porque a Comisión xustamente Europea, antes de declararse o estado de alarma e do confinamento, dentro dos obxectivos do desarrollo, o quinto obxectivo é o de igualdade de oportunidades. E a Comisión insta a todos os Estados miembros a crear este tipo de orzamentos, porque sin unha sociedade igualitaria tampouco vamos a conseguir pois esa equidade que buscamos entre homes e mulleres. E ademais o aprendido de outras crises, de tanto económicas como sanitarias, que nos levan a datos nos que sempre as damnificadas son as mulleres, no ámbito sanitario, económico, político, antropolóxico, en todos. Polo tanto, eu creo que é o momento de impulsar estos orzamentos con impacto de xénero, que non podemos obviar esos impactos de xénero e que temos que ir adaptando todas as políticas a igualdade entre homes e mulleres. Como mostra, máis específicas en Lugo, por exemplo, tuvemos que adaptar o programa de Aprende Xogando a través, bueno, ben pola crise sanitaria, porque había que modificar espacios, número de nenos e de nenas que poderían participar, tuvémonos que ir adaptando e creamos o Aniñando Lugo, que está tendo un éxito con máis de 150 nenos e nenas que serán, bueno, pues durante os meses de verán, que participarán nestos campamentos urbanos con todas as garantías de seguridade. Tuvemos tamén que ir modificando, como decía, a liña económica, de axudas económicas, porque as mulleres sufren esos recortes, sufren esas xornadas que non lles permiten alcanzar pues, os cartos necesarios para cubrir as súas necesidades básicas, e na maior parte dos casos pues, traballaban en condicións ilegais porque non estaban contratadas ou traballaban pois na economía sumerxida. Polo tanto, esta crise, ademais de moitos disgustos e de moitos problemas que acarreou, non solamente sanitarios, trae consigo tamén unha oportunidade de intentar facer as cousas mellor, que é a pretensión que temos dende Casa da Muller e dende o Concello de Lugo, en o que poñeremos tamén moita ilusión para que señamos os primeiros que detallemos eses indicadores necesarios para conseguir unha sociedade máis igualitaria. Pois, decía o Simón Beauvoir que solo falta que chegue unha crisis, seña política, económica ou social, para que as políticas de igualdade, para que as mulleres quedemos invisibilizadas. Polo tanto, creo que temos que apostar porque se nos vexa e porque facer políticas que favorezcan tanto a homes como a mulleres, pero sempre os máis vulnerables.